хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сённяшняе з'яўленне ў Менску прэзідэнта Сербіі Томіслава Нікаліча, які прыбыў у Беларусь двухдзённым афіцыйным візітам, выклікала шмат пытанняў. Сербія летась далучылася да санкцыяў еўразвязу супраць беларускага рэжыму. Аднак, нягледзячы на гэта, прэзідэнт Нікаліч сёння сустракаўся з Александрам Лукашэнкам. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Рашэнне Белграду аб далучэнні да санкцыяў еўразвязу дзейнічае да 31 лістападу 2013 году. Насуперак гэтаму Таміслаў Нікаліч прыляцеў у Менск. Тут ён бываў і раней, але толькі ў рангу дэпутату парламенту Сербіі. Для ўваходу ў прэзідэнцкую адміністрацыю паклалі чырвоную дывановую дарожку, паставілі роту ганаровай вахты, прагучалі дзяржаўныя гімны. Александр Лукашенко, сустракаючы Таміслава Нікаліча, заявіў пра наяўнасць палітычнай волі для развіцця адносінаў Беларусі і Сербіі.
Да, в наших отношениях, к сожалению, был определенный перерыв, но, несмотря на это, и в экономике, и в торговле мы работали и достигли определенных результатов. Но у нас сегодня есть и политическая воля, чтобы не начинать, а продолжать то, что уже начато. Нам не надо начинать сначала.
Президент Сербии подякував уладам Беларуси за позицию в дочинении до Косово и Мятохи. И он сказал: «Дякую вам за принциповую позицію, якую Беларусь має по адносінах до питання Косова і Мятохі. Нам вельми каштовная підтримка усіх сябров, яких ми маємо у світі, каб шляхом перамоваў абараніць свою державність і годність». Каб зразумець гэту ситуацію, Таміслава Нікаліча треба разглядаць як новую з'яву у сербской політиці, адзначає політолях Юраш Чавусу.
Ён здолеў об'єднаць як націоналістичныя сілы, так и силы проевропейские. Это новая заява про европейский сербский национализм. Але, не глядя на эту интегративную идеологию, головные травмы сербской политики, это травма распада Югославии и еще больше степени травма страты Косово, и он переодолеть не сдолил. На это на грунте этой заявы и махчимая беларуска-сербское супрацовництво под уплывом тих чинников, які обумовлює беларуска-грузинское супрацовництво, викликане твердой позиции по непризнанию Поднявой Осетии и Абхазии як незалежних держав. Конечно ж, это не буде у тим же формате супрацовництва, бо нема аналогичного чинника, як грузинско-российский конфликт. Тим не менш, взячность сербов за эту твердую позицию обумовлює можливість налаживания стосунков.
У вертання до былих вельми тесных дачыненняў паміж Менскам і Белградам верыць старшыня беларуска-славянскага камітэта, у мінулым дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян. Ён асабіста добра ведае цяперашняга прэзідэнта Сербіі, неаднаразова сустракаўся з ім у Белградзе і ў Менску. Візіт Таміслава Нікаліча Сергей Касцян не лічыць нечаканым і кажа, што закрытая падрыхтоўка да яго вялася па розных каналах. А прыезд кіраўніка Сербіі ў Беларусь спадар Касцян тлумачыць так.
Гэта чалавек вельмі праславянскі настроены. Еўрапейскі саюз, куды таксама імкнецца Сербія, ну, мабыць, і другога ў іх няма і выйсця. Але ён разумее, што славянскі мір гэта таксама адзін з тых напрамкаў, які дапаможа выйсці Сербіі на міжнародныя прасторы. Тым болей, што створаны адзін і таможаны саюз, гэта вельмі шырокі рынак. Ніколі ж разумее, каб падняць неяк эканоміку, трэба працаваць і на восточным напрамку. А ў каго лепш налажаны гэтыя адносіны з Беларусью, даўныя сувязі, даўныя наработкі, даўнія знаёмыя.
Сергей Касцян таксама сказаў Свабодзе, што летась ён асабіста дапамагаў прадстаўнікам дзелавых колаў Сербіі узнавіць пастаўкі калійных угнаенняў з Салігорску. Паводле ягоных словаў, сербы таксама зацікаўленыя ў атрыманні сельскагаспадарчай тэхнікі з Беларусі. Яны гатовыя наладзіць у сябе сервісныя службы для такой тэхнікі. А сербы ў адказ маглі б удзельнічаць у будаўнічых праектах у Беларусі. Такія праекты планаваліся даўно, кажа Сергей Касцян, і да іх трэба вяртацца. У Министерства замежных справ Беларуси свободе поведомили. Поездки громадянов обедвюх краин теперь ожицевляются на безвизовой основе, але про умове, что протяглость знаходжения не перевышая 30 дён.
Сегодня керовники Беларуси и Сербии подписали шерах двухбаковых погодненняў, а завтра сербская делегация на чале с Николичем у Национальной библиотеке будет сустракаться с представниками деловых колов Беларуси. Сербская тема будет позднее у центра уваги сегодняшней экспертизы.
У экспертизе свободы передача на тему «Нечеканный визит президента Сербии». Сербский президент Томислав Николич прибыл с двухдневным официальным визитом в Беларусь. На чем грунтовалось сябровство Беларуси и Сербии в часы Слободана Милошевича? Чому это сябровство спинилось при новой сербской владе? Какие могут быть наступствия визиту президента Сербии в Минск? Эти питания обярковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров и аналитик зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегічных даследаванняў Андрэй Елісеев. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Працягваем праграму. 12 сакавіка – усясветны дзень супраць цэнзуры ў інтэрнэце. І ў гэты дзень міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» абнародавала свой даклад аб здушэнні свабоды слова ў інтэрнэце. Нагадаю, што летась спіс ворагаў інтэрнэту, якіх вызначае арганізацыя, налічваў 12 краінаў. Упершыню тады ў яго патрапіла і Беларусь. Сёлета спіс скараціўся да 5 краін. Гэта Сырыя, Кітай, Іран, Бахрэйн і В'етнам. Ці азначае гэта, што сітуацыя ў Беларусі са свабодай інтэрнэту палепшылася настолькі, што рэпарцёры без межаў ужо не разглядаюць Менск як ворага інтэрнэту? На гэтае пытанне нашага радыё кіраўніца інтэрнэт-аддзелу арганізацыі Люсі Марылон адказала наступнае.
Сёлета даклад не меў вычарпальнага характару. Гэта даволі спецыфічная справаздача, засяроджаная на 5 краінах, якія паказалі сябе найгоршымі з пункту гледжання кантролю над сеціевым і пераследу кіберактывістаў. Але гэта не азначае, што толькі гэтыя 5 краінаў ўжываюць такі кантроль і здушаюць свабоду ў інтэрнэце. Я маю на ўвазе такія краіны, як Узбекістан, Туркменістан, якія па-ранейшаму застаюцца ворагамі інтэрнэту. Калі некаторыя краіны выкарыстоўваюць сёлетнюю справаздачу у рэпартэраў без межаў, каб сцвярджаць, што становішча ў іх краіне стала лепш, то мы проста павінны нагадаць ім, што краіны, якія былі пазначаныя ў якасці ворагаў інтэрнэту летась, наколькі мне вядома, да гэтага часу працягваюць падаўляць свабоду ў інтэрнэце. І калі б сёлета рабілі даклад у тым жа фармаце, што і летась, то Беларусь без сумневу была б у спісе ворагаў інтэрнэту.
Сказала Люсі Марылон, прадстаўніца арганізацыі «Рэпарцёры без межаў». Наколькі істотна змянілася сітуацыя з цэнзурай ў Беларусі ў параўнанні з двума апошнімі гадамі, разам з экспертамі высвятляла Інна Студзінская.
За апошні год ніякіх істотных зменаў у беларускім заканадаўстве не адбылося. У крымінальным кодэксе ёсць 6 артыкулаў, якія прадугледжваюць крымінальную адказнасць за так званую дэфамацыю, то бок за абразу і паклёп. І беларускія ўлады іх выкарыстоўваюць. На гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута завялі ўжо 2 крымінальныя справы. Дзейнічае прэзідэнцкі ўказ нумар 60, які стварае заканадаўчую базу для пільнага кантролю за абарачэннем інфармацыі і свабодай слова ў інтэрнэце. Эксперт Центру правовой трансформации Алексей Пономаров лічыць, что трэба зразумець, якія крытэры улічваюць аўтары докладу.
Регулирование, но не изменилось. Указ, который был принят в 2011 году, он до сих пор действует. Ничего нового в этой области не появилось. Если они оценивают практику и количество каких-то нарушений в этой области, которые были, возможно, да, они посчитали, в этом году количество уменьшилось. Может быть, какие-то страны ушли в лидеры и вытеснили нашу позицию в этом рейтинге.
Заснавальник порталу Тутбай Юры Зысер перакананы, что у сферы интернета у Беларуси есть пэўныя абмежаванні.
Формально это фильтрация некоторых сайтов в госучреждениях и организациях образовательных и культурных. В этом смысле цензура есть. С другой стороны, то, что у нас происходит, совершенно несопоставимо по масштабам с теми странами, которые принято обычно относить к врагам интернета. Я считаю, что наш интернет относительно свободный.
Подчас так званых маўклівых акций летом 2011 года улады пільна адсочвалі социальные сетки, часто облікавалі особо асобныя суполкі пераследавалі актывістаў. Ці працягваецца гэтая практыка цяпер? Дырэктар кампаніі Акавіта Фёдар Караленка выказаў такое меркаванне.
Афіцыйна такую інфармацыю вам ніхто не скажа. Я ўпэўнены, што наўскія службы некім чынам кантралююць тое, што пішуць людзі ў сацыяльных сетках. Гэта, напэўна, нармальна, бо ў любой краіне будуць аддзелы, якія адсочваюць актыўнасць людзей сацыяльную некую. Пісалі пра факты пераследу актывістаў, якія стваралі групы ў сацыяльных сетках. Але гэта не падлягае пад цэнзуру, на мой погляд, таму што гэта інфармацыя застаецца апублікаванай. Гэта хутчэй ўжо рэакцыя ўладаў ці нейкіх спецслужбаў на тое, што пішацца. Гэта не зусім цэнзура.
Супрацоўнік арганізацыі «Індэкс цэнзуры» па Беларусі і рэгіёне АБСЕ Андрэй Александраў перакананы, што і цэнзура ў беларускім сеціве ёсць, і дзяржава пільна кантралюе дзейнасць актывістаў сацыяльных сетак.
Канешне, вялікая праблема это тое, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць сучасныя тэхналогіі для адсочкі дзеянняў беларускіх карыстальнікаў у інтэрнэце і могуць ісці нейкія карныя захады, напрыклад, для арыштаў мадэратараў сацыяльных сетак. І гэта небяспечна, фактычна, ніякім чынам немагчыма гэта кантраляваць і адсочваць інфармацыі пра тое, якім чынам вядзецца гэта адсочка, адкрытай няма. І спецслужбы, яны фактычна адказваюць напрасці перад адным чалавекам, перад прэзідэнтам краіны.
Індэкс цэнзуры лічыць, што неабходна, па-першае, разбурыць манаполію Белтэлекаму на вонкавы інтэрнэт-трафік, а па-другое, скасаваць 6 артыкулаў крымінальнага кодэксу і найбольш адыёзныя пункты прэзідэнцкага указу нумар 60.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сербскі прэзідэнт Томіслаў Нікаліч наведвае з афіцыйным візітам Менск, нягледзячы на тое, што Белград далучыўся да санкцый еўразвязу супраць Беларусі. Сёлета Беларусь не патрапіла ў спіс краін ворагаў інтэрнэту, аднак рэгуляванне інтэрнэту не аслабла. У Ватыкане канклав абірае новага папу рымскага. Свайго прадстаўніка ў канклаве беларускія каталіцкія іерархі не маюць. У судзе Ленінскага раёну Менска працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым. Сёння паказанні ў якасці пацярпелай давала былая выкладчыца агенцтва моды Варламава. Віцебская гарадская паліклініка адмовілася заключыць дамову на медычнае абслугоўванне ўдзельнікаў святкавання Дня волі. З ёй судзяцца ініцыятары правядзення мітынгу. У Сікстынскай капэле Ватыкану сёння сабраўся канклаў, які мае выбраць новага папу рымскага. Чаму іерархі каталіцкага касцёла з Беларусі не прымаюць удзел у выбарах папы, высвятляла Галіна Бакунчык.
Удзельнічаць у працы канкляву і галасаваць за абранне новага папы рымскага будуць кардыналы не старэйшы за 80 гадоў. У сучаснай Беларусі адзіным кардыналам быў Казімір Свёнтак, які памёр у 2011 годзе ў веку 96 гадоў. Гэткім чынам свайго прадстаўніка на выбарах папы рымскага беларускай каталіцкай іерархіі мець не будуць. Чаму ў Беларусі няма свайго кардынала і хто ім можа стаць, гаворыць прэсавы сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёндз Юрый Санько.
Такі знак за заслугі перад касцёлам, калі біскуп атрымоўвае годнасць кардынала. Кожны з нашых біскупаў шмат зрабіў для Беларусі, і таму кожны з іх можа быць патэнцыяльным прэтэндэнтам, каб быць кардыналам. Калі няма кардынала, то мы не можам ліць на якогось прадстаўніка там у канклаве. У Еўропі можна заўважыць, там уже і стаўкі ставяць. А мы молімся аб абранні новага пантыфіка. Я думаю, што права Божае, і хто будзе выбраны, я думаю, што кожны вернік прыме яго з любоўю і будзе паважаць і адносіцца як да пантыфіка.
Адмыслоўцы сцвярджаюць, што за апошнія паўтысячы гадоў тытул кардынала мелі не больш за 5 духоўных асобаў, якія паходзілі з этнічных беларускіх земляў альбо служылі тут. Гаворыць даследчык архітэктуры і гісторыі каталіцкіх касцёлаў Алексей Яроменка.
Пачынаючы са Станіслава Богуша Сыстрацевіча, магілёўскія мітрапаліты, якія ўзначальвалі рыма-каталіцкую царкву на ўсіх абшарах вялізнай расійскай імперыі. Мелі асаблівыя прывілеі на кшталт кардынальскіх. Права тым, што канкардат паміж расійскімі імператарамі і Рымам, ён быў складанай сістэмай, цяжкія былі ўзаемаадносіны. Таму любой іншай краіне Ватыкан бы аднасэнсоўна даў бы гэтай титул кардинала. Ну и тому привилеи имели, а соправного кардинальского им не давали.
Только в 1994 году папа римский Ян Павел II надал титул кардинала митрополиту Менско-Могилевскому Казимиру Свёндку. Это было персональное решение папы Яна Павла II относно Казимира Свёндка, и оно выходило поза межи звычайного порядку призначения кардиналов. Тому Казимир Свёндок не имел права удельничать у выборах папы, а после смерти на замену ему не был обран новый кардинал, как робится традиционно. Инициатором нового кардинальского призначения может стать апостольская нунциатура Беларуси, але кончатковое решение мае принять папа римский. Про перспективу нового кардинала в Беларуси супрацовник нунциатуры поведомил наступное.
Беручи под увагу, что в Беларуси уже был кардинал, это максимально. Але это зависит от двух чинников. По-перше, выбор папы, по-другое, то, что есть нехто достойный этой годности. Давайте будем сподеваться, что папа его убачит и оценит.
Гэткім чином, после двухгадзіннай молитвы у базилицы Святого Петра, 15 кардиналов из разных краин и континентов собираются у Сикстинской капели, каб выбрать помеж себе нового римского бискупа. Але сирот этой громады кардиналов есть только один, кто ведая про такую краину, как Беларусь, каже доктор теологии Ирина Дубянецкая.
Выразного фаворита альбо фаворитов нема у гэтых выборах. И тому саправды вот прадказаць практично немагчыма, кто будзе абраны, але ёсць недзе вот 5-6 больш імаверных кандыдатаў і дзесьці вот яшчэ пару десяткаў таксама імаверных кандыдатаў вот з гэтых 115. Вот якраз вось спектр краін і кантынентаў сярод гэтых вот пары десяткаў магчымых абраннікаў надзвычай шырокі, такога яшчэ ніколі не было. Па сутнасці прадстаўленыя ўсе кантыненты, усе колеры скуры, усе расы нового папу римского. Но это саправды незвычайная ситуация. Пропановываются патарчезию Бертоне, и он так само вот один фаворит, який с державным визитом от Ватикана наведывал Беларусь.
Згадывает теолог Ирина Дубянецкая.
Я думал, на вот что и простры, и более год доведется и снова опынуться у дукоры. Везся на Пуховича, не что в 17 хвилинах я сам засекал по аутобану от Минску. Поселище, где на початку веку было 1600 человек, обезлюдило. А подстава вандровки была конкретная. У старожитным от 16 веку поселище вырубает старожитные листовницы у парку, який заклал еще ведомый магнат Францишек Ашторп. Мое подороже у дукору.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі слухайце ў эфіры пазней. Афіцыйны Менск мае намер папрасіць у Расіі крэдыт памерам 2 мільярды даляраў на мадэрнізацыю эканомікі. Ці дасць Масква гэтыя грошы і на якіх умовах? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Чарговы раз беларускае кіраўніцтва збіраецца звяртацца па дапамогу да афіцыйнай Масквы, на гэты раз просяць 2 мільярда на даволі далёкі тэрмін, пры тым як гэта сказана, для мадэрнізацыі беларускай эканомікі. Наколькі абгрунтавана, скажам, гучыць менавіта такая просьба, менавіта з такой фармулёўкай, і ці дасць у сённяшніх умовах, ці дасць Масква гэтыя грошы?
Формулёўка звучыць так, дыпламатычна, шмат гадоў, як вядома, мы прасілі крэдыты на падтрыманне беларускага рубля, альбо нават на ўвядзенне адзінай валюты. Зараз на мадэрнізацыю эканомікі, гэта, так бы мовіць, не да цога вялікага Беларусь не абавязвае. Але зразумела, грошы патрэбна на падтрымку станоў, бо ў нас аграмадныя даўгі, іх трэба выплачваць. Эканоміка без нейкіх знешніх уліванняў проста не пратрымаецца. Я думаю, менавіта гэтым беларускі бок і будзе неяк абгрунтоўваць сваю просьбу. Іншых надзей, акрамя як на Расію, у нас няма. Бо кітайскія крэдыты, яны звязаныя, гэта крэдыты пад канкрэтныя праекты, абсталяванне, якое, як ужо вядома, у беларускіх умовах не заўсёды працуе, напрыклад, цэментныя заводы ніяк не могуць запусціць. Крэдыты міжнародных фінансавых арганізацый у Беларусь не ідуць і хутчэй за ўсё не пайдуць. Таму адна надзея, зноў надзея на Расію, і Беларусь будзе шантажаваць тым, што інакш ўсё здесь спаліцца і будуць сур'ёзныя праблемы не толькі ў Беларусі, але і на заводах, якія связаны с нашими такими корпоративными связями.
Існує такая традиция, что Россия особливо, ну скажем так, щедрой и доброй становится напередодні важных политических подій в Беларуси, ну найчастей перед президентскими выборами, коли она идет на сустрач Лукашенко, дає гроши и так далее. До выборов еще 2 года, по-вашему, ці буде Москва затягивать час выделением этого кредита, ці она уже зараз запотребує певные политические и экономические заступки в обмен на эти 2 миллиарда?
Я бы не сказала, что Россия менавіта до публичных подій привязывает выделение грошей. Например, последние президентские выборы проходили на гроши Международного валютного фонда, которые потом умовы выделения кредита мы не выполнили. А после часа Россия под конкретные экономичные проекты дает гроши и частей за все под приватизацию предприемств. Альбо по высокой цене купляет Белтрансгаз, альбо вот как кредиты фонда Евразес, обещание приватизации наших предприемств. Ну и зрозуміло, что покупниками будут российские предприемства. Эти умовы не выполнены, тому я думаю, что досить складано будут вести перемовы зараз об выделении нового кредита. Але, напевно, белорусский бок будет обещать все, что завгодно, и МАЗ, и нафтоперепрацовчие заводы, и нафтопровод «Дружба», ну, все, что может потенциально затекавить Россию. Але як оно пойдет далее, это, скоро кажучи, великое питание.
Светлана Калинкина у «Блиц-анализе свободы». Витебская городская поликлиника отмовилась заключить домову на медичное обслуживание удельников святкования Дня воли. И это может стать перешкодой для отримания дозволу на митинг. Тому керавник областной структуры «Руху за свободу» Христофор Жаляпов подал на поликлинику у суд.
Процес, ініціяваний віцебськими опозиціонерами супроти городської поліклініки, розпочався у Кастрычницькому районному суді. Його веде суддя Ігор Римша. 12 сакавіка відбулися попередні слухання. Позицію центральної поліклініки представляв юрисконсульт гэтай установи. А спрэчаць яе спрабаваў кіраўнік обласної організації «Руху за свободу» Христофор Жаляпов. Один з ініціатараў проведення мітингу 25 сакавіка у Віцебському парку імя 30-годдзя ВЛКСМ. Звернуться у суд он был вымушен, как выполнить решение горвыконкому. Там говорится, что заявник массовой акции мусить прикласти до своей заявки так само и домовы на обслуговывание со службами коммунальной господарки, областной милицейской управой и центральной городской поликлиникой. Головурач центральной поликлиники отмовил активисту, спасавшийся на звышзанятость лекаров под час пику сезонных захворваний. Причем эту изъяву он предсказал за месяц. Господар Жаляпов лишит отмову незаконной.
Может, будет некая эпидемия, у нас тут много больных. Только я одно не разумею. Поликлиника городская, она мусить выполнять решение горвыконкома. Черным по белому написано. Заявник мусить подать разом заявой домову с городской поликлиникой. Чего она его не выполняет?
Скаргу Кастрычницкий райсуд допомагал складать юрист Алексей Гаурутиков, сябра и однопартиец Миколая Статкевича, а так само другий заявник акции «На день воли». Господар Гаутиков додає юридичные аргументы.
Гражданский кодекс регламентирует такое понятие, как публичный договор. Раз они по определению медицинское учреждение, раз их вид услуг, медицинская услуга, подпадает под категорию публичного договора, раз законом о здравоохранении разрешено медицинским учреждениям оказывать медицинские услуги, и раз местным исполнительным органом в лице Витебского горосполкома предписано именно этому медицинскому учреждению оказывать медицинские услуги по обслуживанию массового мероприятия, то все сводится к одному. Нет оснований для отказа. И никому. А потому что мы оппозиция, мы, так сказать, противники действующего режима, нас не хотят обслуживать.
У суде представник поликлиники заявил, что медичное обслуживание массовой акции – это дежурство машины худкой допомоги. И что только эта структура мая лицензию на обслуживание с выкористанием спецтехники. Такий аргумент прогучал у першиню. Досюль далося только про сезонное захворывание да загруженность медиков. Судья Ігор Римша запотребовал, как на наступное посяджение 14 сакавика центральная поликлиника представила документы, которые означают, кто мае право оказывать медичные послуги с выкористанием машин худкой допомоги. Коли поликлиника такой лицензии не мае, то не зрозумела, чому горвыканкам змушая заявников звертаться менавіта туды. Растлумачить гэта у суде не было кому. Представники городских уладов у суд не з'явилися.
Беларускія хакеісты працягваюць расчароваць заўзятараў. Менская «Дынама», прайграўшы трэці запар паўфінальны паядынак рыскім аднаклубнікам, выбыла з кубку надзеі кантынентальнай хакейнай лігі. Спартовая грамадскасць абмяркоўвае чарговы правал беларускага хакею. З працягам тэмы Ігар Карней.
Перад сустрэчай з рыскімі дынамаўцамі, як выявілася апошняя ў сезоне, кіраўнік назіральнай рады «Дынама» Менск Юры Барудзіч параіў гульцам не зважаць на вал крытыкі і справай паказаць недабразычліўцам, што каманда заслугоўвае іншай долі. Па яго словах, станоўчы вынік у кубку надзеі павінен толькі падкрэсліць выпадковасць нявыхаду ў плэй-оф КХЛ. Але пасля чарговага фіяска падначаленых кадравы супрацоўнік органаў дзяржбяспекі, былы кіраўнік службы аховы прэзідэнта Бародзіч рызыкуе першым трапіць пад скарачэнне. Іншая найбольш верагодная кандыдатура на вылет з пасады – старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Яўген Ворсін. Дарадца прэзідэнта ў пытаннях спорту Максім Рыжанкоў яшчэ на мінулым тыдні паабяцаў, што кадравых харкіровак трэба чакаць найбліжэйшым часам. Далей адцягваць у спадзяванні, што нешта зменіцца, няма куды.
То отношение болельщиков, которое проявляется на форумах, в прессе, в частных беседах, в целом к состоянию белорусского хоккея, к тому, какие результаты у нас получены на уровне выступления сборной, на уровне выступления наших команд в российских турнирах, оно показывает общее наше с вами неудовлетворение работы федерации. Поэтому разговор принципиально шел с президентом, и он тоже поддержит эту точку зрения, о том, что надо сделать, чтобы изменить работу федерации всех топовых наших клубов в международных турнирах.
Еще больше радикально в основах первый вице-президент Национального олимпийского комитета Игорь Рачковский. По его словах, Менская «Динамо» у теперешнем выгляде разбазарвая народные гроши на заробки хоккейным гастарбайтерам, переставши при этом быть кузней кадров для головной сборной. Краины.
А за счет чего финансируется команда «Динамо Минск»? Спонсорских вливаний кого? Прежде всего госпредприятий. Мы, налогоплательщики, тратим наши средства на поддержку несостоявшихся хоккеистов дальних стран, которые приезжают нам, по сути дела, гастарбайтеры, учитывая всеми окладами, которые есть. «Динамо Минск», как когда-то и ставила задачу, он и должен стать базовым клубом национальной сборной. И то раздражение, которое вызывает ситуация в хоккее у наших людей, она абсолютно адекватная. Подошло то время, когда мы должны кардинально эту ситуацию изменить.
Спортовый комментатор Александр Путила перакананы. Белорусская пропаганда зрабіла вялікія поспехи у навязванні стереотипу про хоккей, як ледзе не национальный вид спорту Украине. Але насамрэч за фасадом не створено нічога, что могло б патрымаць такую перакананасць.
Треба у першую чергу выховывать узрастающее поколение, тому что наявность ледовых палацов, як вядома, гэта не приводить до выников на сусветных хоккейных форумах. Ледовая палаца – это все ж таки надбудова. Базис – это выхование хоккеистов юных. Не просто заполнять ими группы, как тренер отримовывал ставки и оклады, а как сапраўды шукать наибольш таленавитых. Я думаю, что хоккей не белорусский вид спорта, и вельми тяжко знаходить тут талентов, которые могли бы допомогти сборной наиближайшим часом.
Каже спортовый комментатор Александр Путила. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сербский президент Томислав Николич наведывая с официальным визитом Менск, не глядячи на то, что Белград долучился до санкций Евразвязу супраз Белоруссии. Сёлета Беларусь не потрапила у спіс краин ворогов интернету, однако регулирование интернету не ослабло. У Ватыкане канклав обирае новага папу Римскага. Свайго прадстаўніка у канклаве беларускія каталіцкія іерархі не маюць.